blaðsíða 20. Þessi munnlega túlkun var til á löngum tíma og var síðan safnað saman og loks færði letur 200 eftir Krist. Hún kallast Misna og hluti af Talmud en það rit sem gegnir mikilvægu hlutverki fyrir marga trúaða gyðinga. Hinn hluti Talmud Gemara en það skýringar síðari fræðimanna við Misna. Talmud hefur að geyma mjög fjölbreytilegt efni og var til í endalegri gerð 500 eftir Krist. Úr helgiritum gyðinga Akapja ben Mahalel mælti
Þrennt skaltu athuga og þú munt eigi synga. Vit hvaðan þú ert, hvert þú fer og hverjum þú síðir skalt reikningskap ljúka. Hvaðan þú ert, úr daunillum dropa. Hvert þú fer, til þess staðar þar sem mold, mygla og maðkar. Hverjum þú átt reikningskap að ljúka, konungi konungana hinum heilaga lofaður sé hann.
Talmud, ummæli feðrana, úr helstu trúabrögð heims, eftir Sigurbjörn Einarsson.